Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Nastavljena potraga za avionom Air France-a, među putnicima nema državljana Srbije. Milenku Kuzmanoviću, osumnjičenom za umešanost u ubistvo Ive Pukanića, određen jednomesečni pritvor. Oslobođeni studenti oteti u Pakistanu. Obama uveren da će autogigant General Motors ubrzo izaći iz bankrotstva. Do kraja dana oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Advokati Milorada Ulemeka Legije osporavaju odluku suda o privremenom oduzimanju njegove kuće u Beogradu. U Ministarstvu pravde odbacuju kritike. Advokat Slobodan Milivojević i pomoćnik ministra pravde Slobodan Homen.
Legiji je kupio stan RDB, Republička državna bezbednost.
Kako neko pošteno zaradeno, tako što je platio porez ili dobio nasljeđe? Ja mislim da u slučaju uopšte nije sporno da takvih okolnosti nije bilo, naravno odluka je na sudu.
Na još jednu objavu rata korupciji predsjednika Srbije Borisa Tadića analitičari odgovaraju. Dejan Vukstanković.
Da i odnosi između tokova novca političara i uopšte društva i države budu mnogo transparentniji, da prosto možemo znati ko stoji finansijski za tih stranaka.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Brazilska i francuska avijacija i danas nastavljaju potragu za avionom Air France-a koji je sa 228 putnika nestao sa radara na putu iz Rio de Janeiro za Pariz. Prvi vojni brod sutra će stići do mesta gde je, kako se veruje, nestao avion. U međuvremenu brazilski vojni avioni nadleću okean, a Francuska je za potragu zatražila pomoć američkog satelita. Piloti aviona brazilske kompanije TAM rekli su juče da su uočili požar u okeanu na trasi kojom je leteo francuski avion. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio je da su veoma mali izgledi da budu pronađeni preživeli iz aviona. Sarkozy se na pariskom aerodromu Charles de Gaulle susreo sa nekoliko porodica putnika koji su bili u avionu i rekao im istinu, odnosno da su izgledi za pronalaženje preživelih veoma mali. Sarkozy je naveo da će pronalaženje aviona biti teško jer je zona potrage neizmerna. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da će Sjedinjene Američke Države obezbediti svu potrebnu pomoć kako bi se otkrilo šta se dogodilo s avionom Air France-a. Razlog pada još nije utvrđen i zna se samo da je avion ušao u zonu sa snažnim turbulencijama, a jedna od mogućnosti je da se srušio od udara groma. U avionu, prema preliminarnim podacima kojima raspolaže ambasada Srbije u Parizu, nema državljana Srbije. U njemu se nalazilo 228 putnika 33 nacionalnosti, među kojima 61 Francuz, 58 Brazilaca i 26 Nemaca. U avionu je, kako javlja agencija HINA, najverovatnije bio i jedan hrvatski državljanin. Nakon saslušanja u specijalnom sudu Milenku Kuzmanoviću, sumnjičenom da je umešan u ubistvo vlasnika hrvatskog nedeljnika Nacional Ive Pukanića, određen je pritvor do 30 dana. U Beogradu je u nedelju uveče uhapšen i Željko Milovanović, koji je sumnjičen da je postavio bombu u čijoj su eksploziji poginuli Pukanić i Niko Franić. Direktor policije Milorad Veljović izjavio je za B92 da je Milovanović imao lažna dokumenta sa kojima se kretao, a da je legalno bio državljanin Bosne i Hercegovine, Hrvatske, ali i Srbije.
Čovjek ima tri državljanstva u ovom trenutku. Predmet daljeg rada sa Željkom Milovanovićem jeste to da se razjasni njegovo kretanje u ovom kritičnom periodu, koju je logistiku imao, sa kim je sarađivao i šta su bile namere.
Direktor policije Milorad Veljović. U Beogradu je juče održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Za sada nema detalja, ali je predsjednik Srbije 24. maja najavio da će na prvoj narednoj sednici Saveta biti analizirano da li je ulazak građanina naoružanog bombama u zgradu predsjedništva posljedica nečije greške i da li je neko u lancu obezbeđenja odgovoran za taj incident. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa tribunalom u Hagu, Rasim Ljajić, rekao je da su potrage za preostala dva haška begunca, Ratko Mladićem i Goranom Hadžićem, veoma intenzivne i neće prestati ni narednih dana i mjeseci. Povodom izveštaja o saradnji, koji glavni tužilac Haškog suda, Serž Bramerc, treba da podnese 4. juna, Ljajić je naveo da će taj dokument biti pozitivniji od decembarskog. Tvrdi da postoji saradnja u svim oblastima, a jedina stvar oko koje se ne slažemo je ta da on veruje da su Mladić i Hadžić u domašaju srpskih vlasti, rekao je Ljajić. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najavljuje nova hapšenja osoba umešanih u korupciju, među kojima će biti i političara iz vladajućih stranaka. Dačić je otkrio da je u toku tajna akcija MUP-a i da će u narednim danima, zbog sumnje da su umešani u korupciju, biti uhapšeni predsjednici nekih opština i direktori pojedinih preduzeća.
Ja sam ozbiljan čovjek da ne najavljujem akcije koje se pre toga ne završe, ali u svakom slučaju akcije će biti u narednom periodu i one se dešavaju gotovo svakodnevno. Mi želimo da u ovoj državi, koliko god je to moguće, jer znamo da je to možda utopistički zahtjev da država bude bez kriminala i korupcije, jer nijedna država na svijetu to nije, ali da Srbija bude bezbedna država.
Ministar policije Ivica Dačić. Skupština Srbije održat će danas sednicu sazvanu na zahtev poslaničkih grupa Srpske radikalne stranke i Liberalno-demokratske partije, na kojoj će predstavnici izvršne vlasti odgovarati na poslanička pitanja o nekoliko aktualnih tema. Pozvani su premijer Mirko Cvetković i ministri Vuk Jeremić, Dragan Šutanovac i Božidar Đelić. Opštinsko javno tužiloštvo u Tutinu podnelo je zahtjev za sprovođenje istrage protiv protojereja Branislava Peranovića i đakona Nemanje Radisavljevića, koji su osumnjičeni za nasilje i mučenje u duhovno-rehabilitacionom centru Crna Reka. Portparol Republičkog javnog tužiloštva Tomo Zorić izjavio je da je tužiloštvo predložilo da se obojici odredi pritvor zbog opasnosti da će ponoviti krivično delo i da mogu uticati na svedoke. Policija u Somboru intenzivno radi na rasvjetljavanju okolnosti i identifikovanju izvršilaca rušenja nadgrobnih spomenika na pravoslavnom groblju u Staparu u noći između nedjelje i ponedjeljka. Ovo groblje staro je više od 200 godina, a žitelji severnobanačkog sela ne pamte takav vandalizam. Iste noći oskrnavljeno je i jevrejsko groblje u Subotici, a oštećeno je nekoliko nadgrobnih ploča. Zdravstveno stanje glumca Bogdana Diklića, kome je pozlilo tokom predstave na festivalu Sterijino pozorje u Novom Sadu, teško je, ali stabilizovano. On je prebačen na dalje lečenje u Institut za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici. Portparol instituta Goran Trajkovski rekao je da je Bogdanu Dikliću dijagnozirana bolest plućna tromboembolija i da je on u svesnom stanju. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je uveren da će nekada najveći proizvođač automobila na svijetu, kompanija General Motors, ubrzo izaći iz bankrotstva. U izjavi datoj u Beloj kući samo nekoliko časova pošto je General Motors objavio bankrot i zatražio sudsku zaštitu od poverilaca, Obama je rekao da će sama kompanija, a ne njegova administracija, koja je novčano pomogavši kompaniju postala njegov glavni akcionar, donositi odluke o budućnosti pogona, novim proizvodima i dnevnom poslovanju. Pakistanska vojska oslobodila je studente i profesore koje su talibani juče oteli na severozapadu zemlje, javile su agencije. Kako se navodi, u toj oblasti pakistanski vojnici vode borbe sa islamskim ekstremistima koji su povezani sa terorističkom organizacijom Al-Qaida. Svi su oslobođeni, rekao agenciji France Press, neimenovani visoki vojni zvaničnik, govoreći o 71 studentu i 9 predavača koje su talibani oteli. Severna Koreja priprema raketu dugog dometa napredne tehnologije i deluje kao da se Pjongjang sprema za isprobavanje, rekao je jedan američki zvaničnik. Državna sekretarka Hillary Clinton razgovarala je telefonom sa ruskim i kineskim šefovima diplomatije u okviru nastojanja Sjedinjenih Država da Ujedinjene nacije oštrije osude nuklearne i raketne probe Severne Koreje. Zvaničnik Sjedinjenih Država potvrdio je izveštaj južnokorejske novinske agencije Yonhap, koja je prenela da satelitski snimci i drugi obavešteni podaci ukazuju da je Severna Koreja prebacila svoju najnapredniju raketu dugog dometa na mesto za lansiranje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o prvoj sudskoj odluci po osnovama zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Specijalni sud u Beogradu privremeno je oduzeo deo kuće koja je u vlasništvu Milorada Ulemeka Legije. Stan koji je takođe u sastavu te kuće ostao je u vlasništvu njegove supruge Aleksandre Ivanović, pošto je dokazano da se radi o imovini čiji je ona vlasnik. O suđenju koje se odvijalo pod krovom centralnog zatvora i očekivanjima o dobiti koju će doneti novi zakon, slušamo Miloša Teodorovića.
Kuća u beogradskom naselju Cerak, iz koje se Milorad Ulemek Legija, koji je osuđen na 40 godina robije zbog ubistva premijera Zorana Đinđića, išetao 2. maja 2004. i posle 12 meseci skrivanja jednostavno predao policajcima, za sada samo privremeno, više nije u njegovom vlasništvu. Dvočasovno ročište održano je u posebnoj sudnici smeštenoj u samom centralnom zatvoru, u prisustvu Ulemekove supruge i majke i bez novinara, jer je postupak zatvoren za javnost zbog uključenosti interesa maloletnika, to jest potencijalnih naslednika sporne imovine Ulemekove dece. O odlukama je obavestio njegov advokat Slobodan Milivojević.
Sud donao odluku da je odbio zahtev tužioca za privremeno oduzimanje imovine koje je u vlasništvu Aleksandre Ivanović. U drugom delu usvojio je zahtev za privremeno oduzimanje imovine Ulemek Milorada.
Odluka suda u daljem postupku trebalo bi da bude potvrđena ili oborena. Mogućnost o kojoj se također spekulisalo u medijima, oduzimanje i stana koji se nalazi u sklopu iste zgrade u kome žive Ulemekova supruga Aleksandra Ivanović i njihovo troje dece, izostala je. Ulemekova porodica nastavit će da živi na istoj adresi, potvrdio je advokat Goran Petronijević.
To je imovina koju je ona unela u brak i mi smo u toku postupka zajedno sa Aleksandrom i svim pismenim dokazima koje smo prezentirali uspeli da dokažemo da ta imovina nema nikakve veze sa bilo kakvim krivičnim delima i bilo čim drugim.
Slučaj Legija mogao bi biti prvi postupak na kome će vlast dokazati spremnost za oduzimanje imovine svima onima koji su je stekli kriminalom. To omogućava posebni zakon protiv koga se pripremaju peticije i protesti, a u čemu će prednjačiti upravo Ulemeku bliski advokati, advokati Petronijević i Krsto Bobot.
Jer je zakon problematičan sa stanovišta ustavnosti i zakonitosti, predviđa određene institute koji su nepoznati u našem pravnom sistemu i u krivičnom zakonodavstvu. Tako. Uopšte prebacuju teret dokazivanja na lice koje je okrivljeno ili je treće lice ili lice za koje se samo baci sumnja o poreklu imovine i praktično čitav teret dokazivanja je na tom licu da dokaže da je njegova imovina zakonita.
U Ministarstvu pravde podlače da je upravo kvalitet novog zakona to što se teret dokazivanja porekla imovine prebacuje na vlasnika, savjetnik ministra pravde Slobodan Homen.
Drugim rečima, mene neko optuži da sam primito i ja sam dužan celu svoju imovinu da objasnim i da pokažem tužilaštvu, odnosno sudu, neko način. Sve što ne uspem da dokažem, oduzima mi se po automatizmu.
Praktično u slučaju Ulemek to će značiti da bivši komandant zloglasnih crvenih beretki mora dokazati, ukoliko želi da zadrži svoju imovinu, da ju je legalno zaradio. Advokat Milivojević tvrdi da to neće biti težak posao.
Legiji je kupio stan RDB, Republička državna bezbednost. Znači, taj stan je kupljen 98. godine.
Dokaz o tome Milivojević je zatražio u državnoj bezbednosti.
Poslali su izveštaj da Legija nije bio zaposlen u državnoj bezbednosti, da nije imao lična primanja i da nije plaćeno za njega penzijsko i invalidsko osiguranje.
Dok odbrana prikuplja dokaze, savjetnik ministra pravde Homen sumnja da se u ovom slučaju može dokazati nešto što bi sprečilo da trenutno privremena odluka o oduzimanju imovine postane trajna.
Ne, ovde kad smo radili zakon kao ministarstvo pravde, mi smo bili svesni rizika za pojedinačnog sudija ili tužioca da odnosno podnese zahtev ili da donese ovakvu odluku. Zbog toga je procedura donošenja odluke vrlo jasna i zaista nema mogućnost da neko izbegne, zato što Ulemek bi morao da dokaže da je na legitiman način pošteno zaradio novac. Kako neko pošteno zaradio novac? Tako što je platio porez ili dobio nasljeđe. Ja mislim da u slučaju uopšte nije sporno da takvih okolnosti nije bilo, naravno odluka je na sudu.
Po očekivanju vlasti, do kraja godine mogla bi biti oduzeta imovina u vrednosti od 50 miliona evra. To ne znači da će ona biti momentalno stavljena na raspolaganje državi, jer će po proceduri sve oduzete vrednosti biti najpre zamrznute, a trajno oduzimanje moguće je tek po isticanju rokova za rasprave o žalbama, to jest po završetku sudskog procesa. Advokati Ulemeka i njegove porodice najavili su da će se žaliti na donete odluke. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Nastavljena potraga za avionom Air France, među putnicima nema državljana Srbije. Milenko Kuzmanović je osumnjičenom za umešanost u ubistvo Ive Pukanića određen jednomesečni pritvor. Oslobođeni studenti oteti u Pakistanu. Obama uveren da će autogigant General Motors ubrzo izaći iz bankrotstva. Do kraja dana oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 20 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hapšenje Željka Milovanovića u Beogradu, osumnjičenog za učešće u ubistvu novinara Ive Pukanića, predstavlja rezultat sve bolje regionalne saradnje zemalja bivše Jugoslavije u borbi protiv organizovanog kriminala, ocenjuju naši sagovornici. Milovanović ima bosansko, hrvatsko, ali i srpsko državljanstvo, što je prepreka za njegovo izručenje Hrvatskoj. Ipak protiv njega su prikupljeni čvrsti dokazi da je učestvovao u ubistvu. Njegovo hapšenje u Zagrebu ocenjuje se kao nastavak dobre saradnje policija dveju zemalja. Detalje prenose Zoran Glavonjić i Eni Zebić.
Željko Milovanović, zvani Gavra, uhapšen je u beogradskom naselju Dorćol. U trenutku hapšenja bio je naoružan pištoljem Glock sa metkom u cevi. Zbog učešća u ubistvu hrvatskog novinara Iva Pukanića i brojnih drugih kriminalnih dela, za 43-godišnjim Željkom Milovanovićem tragale su policije Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološke istraživanja izjavio je za naš program da je hapšenje Milovanovića plod regionalne saradnje i da bi on mogao da bude ključna karika u rasvetljavanju slučaja Pukanić.
Obema stranama je u interesu da se to što pre rasvetli, zato što taj mozaik nema sve kockice. U svakom slučaju, ovdje je mnogo važnije kome je on najviše smetao od onoga koje je izvršio, ali da bi se došlo do nalogodavaca, nužna je ta saradnja i da se pokupe svi oni koji su na ovaj ili onaj način učestvovali, makar bili iz Crne Gore, iz Srbije, iz Hrvatske, dakle god da su.
Željko Milovanović je 7 godina bio pripadnik jedinice za specijalne operacije, koja je rasformirana zbog učešća nekih njenih članova u ubistvu srpskog premijera Zorana Đinđića, a u njegovom obimnom policijskom dosijeu stoji potraga suda u Osijeku koji ga tereti za ratne zločine u Slavoniji, dok su Srbnici izdali i sudovi u Beogradu, Novom Sadu i Subotici zbog ubistava, pljačke Delta banke i otmice. Milovanović je jednom pobegao iz Beogradske palate pravde, drugi put je umakao posle pljačke pošte u Beočinu, a izmakao je i bosanskoj policiji kada je posle hapšenja nestao za vreme boravka u bolnici. Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije, izjavio je da Željko Milovanović ima bosansko i hrvatsko državljanstvo i da će od toga da li je i državljanin Srbije zavisiti i dalja pravna procedura.
I u ovom trenutku ne postoji mogućnost da, ukoliko gospodin ima srpsko državljanstvo, da bude izručen Hrvatskoj. Ono što može da se desi, Hrvatska može da donese odluku o ustupanju krivičnog gonjenja Srbiji i mi zajedno možemo njega da procesuiramo sa još jednim već uhapšenim u zatvoru, to je u pitanju Sreten Jocić, koji se goni za isto delo, odnosno da je naručio ubistvo i tako dalje. Iako bi bilo normalnije da ubistvo za koje se u Hrvatskoj se sudi u Hrvatskoj, ako ne bude bilo uslova, sudeće se u Srbiji.
Osumnjičenom Milovanoviću određeno je policijsko zadržavanje od 48 sati, tokom kog će biti priveden istražnom sudiji Specijalnog suda za organizovani kriminal. Prema nezvaničnim informacijama, on se u Beogradu pojavio u subotu uveče, a istog dana srpska policija dobila je informaciju o tome. Zoran Mijatović, bivši zamjenik načelnika državne bezbednosti Srbije, rekao je za naš radio da je jasno da su u ovom slučaju Hrvatska, Bosna i Srbija intenzivno razmenjivale obaveštene informacije, što je ocenio kao veoma dobar znak.
Obavešteni podaci su ključ kad je u pitanju rešavanja krivičnih dela koje se vrše na jednom širokom prostoru. Ovo hapšenje ukazuje da se u regionu zaista događa nešto što je dobar znak. Saradnja u regionu je ranije bila na jednom minimumu s obzirom na političke prilike koje su bile 90. godina, a i početkom 2000. Ja lično smatram kada se nešto preciznije i korektnije u tu saradnju uključe i Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore i sve njihove bezbednosne institucije, da će borba sa organizovanim kriminalom biti još uspešnija nego što je bila do sada.
Hapšenje Željka Milovanovića treće je u Srbiji vezano za Pukanićevo ubistvo. Odnedavno je u zatvoru Sreten Jocić, zvani Joca Amsterdam, dok je iza rešetaka smešten i Milenko Kuzmanović. Na slobodi je još Bojan Gudurić iz Novog Sada, koji je pomogao Milovanoviću pri bombaškom atentatu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Uhićenje Željka Milovanovića ne treba percipirati kao novo poglavlje suradnje dviju policija, već kao kontinuitet, kaže za naš radio glasnogovornik hrvatske policije Krunoslav Borovec.
Rekao bi da je to potvrda nastavka ili kontinuiteta jedne dobre suradnje kako ima hrvatska policija sa policijom Republike Srbije. Ovo nije prvo uhićenje vezano za slučaj teškog ubojstva Pukanića Frančo. I ranije je policija i tužiteljstvo u Srbiji uhitilo nekoliko osoba, između ostalog i Sretena Jocića, jednog od najznačajnijih osoba u tom miljeu u Srbiji.
Suradnju olakšava i nedavno potpisani sporazum dvije vlada o policijskoj suradnji.
Taj sporazum prije desetak dana potpisali ministri unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Republike Srbije, tako da evo, to je jedan onako dobar kontinuitet.
S ovom ocjenom slaže se i dobar poznavatelj krimiljea u regiji, novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš, koji inače sutra obilježava neslavnu godišnjicu od brutalnog premlaćivanja zbog pisanja o organiziranom kriminalu.
Pa ja bih rekao samo da je ovo jedan nastavak suradnje koja je naprosto postavljena na jednim novim temeljima, dakle potpune razmjene informacija i naprosto činjenice da je taj organizirani kriminal u regiji isprebrežen i da se tu naprosto ne može previše igrati skrivača, jer situacija 2009. nije ista prije 10 godina i više i naprosto mora ići ispred nekih možda i političkih odnosa.
Ovo nije prvi slučaj uhićenja bjegunaca u drugoj državi.
Svoje vremeno je onaj Predrag Mihovec pobjegao pa je uhićen u okolici Novog Sada, dakle koji je bio tražen po krijumčarenju droge. Bilo je još takvih slučajeva, pa i Ico Mateković je svoje vremeno umalo bio uhićen u Srbiji, tu je u zadnji trenutak izbjegao uhićenje. Dakle, postaje vidljivo da ti bjegovi neće biti toliko isplativi u druge države bivše Jugoslavije.
Kolega Miljuš kaže kako je do uhićenja Milovanovića i drugih povezanih sa Sretenom Jocićem došlo na temelju suradnje policija, ali i zbog slabije logističke potpore u državnom aparatu Srbije.
S obzirom na Jocićeve veze i na Jocićev značaj i odnos sa ljudima iz bivšeg političkog sustava koji još uvijek ima svoj utjecaj u političkom životu Srbije, naravno da je za to trebala i politička odluka. Ali sama činjenica da se to dogodilo pokazuje da ti ljudi više nemaju takav oslonac kakav oni možda i misle da bi mogli imati. Dakle, očito im je ta neka logistička potpora negdje odsječena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste to čuli u vestima, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najavljuje nova hapšenja osoba umešanih u korupciju, među kojima će biti i političara iz vladajućih stranaka. Prethodno je predsjednik Srbije Boris Tadić još jednom objavio rat korupciji. Na sednici glavnog odbora Demokratske stranke rekao je da od ove pošasti niko ni u jednoj partiji nije zaštićen i ocenio da su sve stranke u Srbiji duboko u korupciji. Stručnjaci međutim ocenjuju da javnost još nije videla rezultate svih prethodnih objava rata korupciji i očekuju da vlasti konačno pređu sa reči na dela. Priredila Branka Trivić.
U opoziciji, sasvim očekivano, niko nije spreman da prizna korupciju u sopstvenim stranačkim redovima. Njeni prvaci oštro su se obrušili na Tadićevu izjavu, zahtevajući da predsjednik, ukoliko ima saznanja o korupciji u političkim partijama, da ih javno i saopšti. Dragan Todorović, drugi čovjek Srpske radikalne stranke, čiji je prethodnik na toj funkciji, Tomislav Nikolić, po odlasku iz redova radikala priznao da su srpski tajkuni Mišković i Beko plaćali neke predizborne račune toj stranci, pravi se nevešt i sve svaljuje na stranke na vlasti.
Verovatno da on ima podatke. Ako ih ima, on bi bio najpozvaniji i najprozvaniji da sve one za koje zna da su korumpira, da ih stavi ne samo na stup srama, nego da se protiv njih pokrenu i zakonom predviđene radnje za te stvari. Siguran sam da je korupcija najveća, pre svega u Demokratskoj stranci, i korupcija i kriminal, pa onda redom G17 i ono što je posebno važno, korupcija je vezana za vlast. Jer ne korumpira se niko drugi nego onaj ko može da vam da protiv uslugu.
Velimir Ilić, šef opozicione Nove Srbije, također se ne prepoznaje u Tadićevim rečima da su sve stranke duboko u korupciji.
Ako ima nešto da se kaže, neka predsjednik iznese argumente. Ja očekujem da se reši ovo pitanje, da je samo oštećena država i grad Beograd na dve investicije, a to je Ušće i Luka Beograd za 2,5 milijarde evra.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković, komentarišući Tadićevu dijagnozu o tome da su sve partije u korupciji i da će Srbija rat protiv nje dobiti, kaže da reči moraju pratiti i konkretna dela. A o završnom računu Demokratske stranke, objavljenom na sajtu te partije, nad kojim se cela nacija smejala, kaže:
to jeste bilo nešto što je ličilo na farsu i ne verujem zaista da jednu tako veliku stranku ko što je Demokratska stranka financiraju neki mali donatori, ko što ne verujem da to rade za bilo koju drugu političku stranku. Dovoljno samo da vidite koliko cena koštenja tih kampanja ne odgovara onome što je novac koji je prijavljen da stiže na račun. To jeste ono što pokazuje, mnogo vremena će očigledno proći dok se te stvari ovde ne dovedu u neku zakonsku efektivnu kontrolu i bit će potrebno da se izvrši neka vrsta pritiska da ti odnosi između tokova novca političara i uopšte društva i države budu mnogo transparentniji, da prosto možemo znati ko stoji finansijski za tih stranaka, ali da istovremeno i te stranke prosto ne raspolažu nikakvim tajnim fondovima i tako dalje.
Drago Kos, predsednik GRECO, tela u okviru Saveta Evrope, koje nadgleda borbu protiv korupcije, kaže da su preporuke koje je usvojio Savet Evrope u pogledu finansiranja političkih stranaka veoma jednostavne. Mora se znati od kojih fizičkih i pravnih lica dolaze financije, koji je njihov iznos i na koji način je plaćen. A za Radio Slobodna Evropa otkriva kako u Sloveniji nezavisna revizorska kuća kontroliše finansiranje stranaka.
U Sloveniji je to vrhovno revizorsko telo, to je Računski sud, koji prati rad stranaka i prati rad kandidata na izborima. I posle svakih izbora i posle svake godine Računski sud na temelju izveštaja stranaka u kojima postoje podaci o donatorima, u visini donacija, u načinu isplate donacija, on posle svog pregleda Računski sud o tome obještava parlament i izveštaj Računskog suda u nekom skraćenom verziju objavljuje se na internetu, tako da je dostupan svim građanima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Pronalazaštvo je i u boljim vremenima bilo na margini društva, a nove takse koje je država razrezala za prijavu patenata i za kasnije održavanje patentnih prava za ovu oblast stvaralaštva ozbiljno će ugroziti, napominju pronalazači, zabeležila Vesela Laloš.
Profesor Građevinskog fakulteta iz Subotice Milan Kekanović ima iza sebe 20 pronalazaka i značajna priznanja evropskih instituta i udruženja pronalazača. Nove takse za prijavu patenta gotovo dovode u pitanje njegov inovatorski rad.
Zadnja cena je bila 150 dinara, što je zbilja bilo simbolično. To mislim sigurno trebalo korigovati na više, ali da je to korigovano 10 puta, ne 33 puta. Veliko je za mene koji ipak imam posao na fakultetu, a da ne kažem za neke inovatore koji imaju malu platu ili su ostali bez posla.
Još je veći problem održavanje patentnih prava, jer takse za pojedine patente dostižu i 10.000 dinara, te su u najvećem problemu inovatori sa najvećim brojem patenata, kaže profesor Kekanović.
A imam do sada oko 20 prijavljenih patenata. To bi bio iznos negdje od 150 do 200 hiljada dinara godišnje.
Patentni zastupnik, nekadašnji sekretar Zavoda za patente Momčilo Cvjetić, također najavljuje masovno odustajanje pronalazača od svojih patenata.
Sigurno je da je do povećanja trebalo doći, ali ovoliko povećanje će dovesti i do manje broja prijava i do velikog broja odustanaka od nezaštićenog prava, jer domaći pronalazači to je sigurno neće biti u mogućnosti da dalje štite svoja prava. Razumem da je i kriza, razumem i da državi treba sredstava, ali mislim da su ovaj put onako baš ugrozili taj neki deo ljudi koji se bavi stvaralačkim radom.
Do sada je već prepolovljen broj prijavljenih pronalazaka razlika u odnosu na prošlu godinu. Takse su dodatni pokazatelj odnosa države prema inovacijama i inovatorima, kaže Cvijetić.
Kod nas je gotovo neverovatan odnos prema tim ljudima, stvaraocima. Znači oni ako su u firmama, oni imaju strašne probleme da možda im neko pomogne na bilo koji način, financijski, tehnički. Ako su na fakultetima, onda ih posmatraju kao nekakve ljude koji se bave nekim drugim stvarima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.